Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα, δύσκολη εβδομάδα.
Πολύ δύσκολη.
Βαριά εβδομάδα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα.
Τι γίνεται, πώς είδες, Κάτια, τις κινητοποιήσεις των πολιτών?
Πολύ μεγάλες.
Μεγάλες.
Πολύ μεγάλες.
Και στην
πολύ
Αθήνα μεγάλες. Μεγάλη και στη Θεσσαλονίκη πολύ μεγάλη. Μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα.
Έχουν περάσει 2 ολόκληρα χρόνια. Ακόμα και ο σταθμάρχης των Τεμπών είναι έξω με περιοριστικούς όρους, γιατί ξεπεράστηκε το 18μηνο. Απαντήσεις δεν υπάρχουν. Ερωτήσεις υπάρχουν πάρα πολλές. Και όποια προσπάθεια υποτίμησης ή αποσιώπησης, χτες εστάλει το μήνυμα ότι είναι καταδικασμένοι.
Αντώνη.
Νομίζω εκείνο που κυριαρχεί είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στο κράτος από πολλούς πολίτες για διάφορους λόγους, με διάφορες αφορμές, όπως αυτές τη τραγική ιστορία και στα Τέμπη και παλιότερα άλλες, και στη δικαιοσύνη, μια έλλειψη εμπιστοσύνης, και στα πολλά από τα ΜΜΕ. Αυτό εκφράστηκε και στις διαδηλώσεις που είχαμε. Και εκείνο που ζητάει κανείς είναι να χυθεί άπλετο φως, αλλά βλέπω ότι καθυστερεί το πράγμα και καθυστερεί και με ευθύνη της πολιτείας, με την έννοια ότι δεν έχουν δοθεί τα στοιχεία ακόμα μετά από 2 χρόνια για να μπορεί ο αφέτης ανακριτής να κάνει τη δουλειά του. Νομίζω όμως ότι έτσι κι αλλιώς έχει καθυστερήσει το πράγμα και αυτό προκαλεί παραπάνω δυσαρέσκεια.
Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά.
Προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά.
Με το μάτι πήρε 4 χρόνια να γίνει
και
η δίκη.
Και στη Χρυσή Αυγή πόσα χρόνια, βέβαια.
Και άλλα 2 χρόνια μετά. Με τη Χρυσή Αυγή επίσης.
Προφανώς.
Δεν βρίσκαν αίθουσα. Δεν.
Έχετε δίκιο και οι δύο, φυσικά. Απλώς το αίτημα είναι πια να γίνονται γρήγορα αυτά τα πράγματα. Όχι πρόχειρα. Να γίνονται γρήγορα όμως. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αυτό που είπαν χτες οι πολίτες, αν μπορώ φυσικά να τους ερμηνεύσω, είναι θέλουμε κράτος. Κράτος δικαίου, κράτος τρένα, δηλαδή όλα θέλουμε αυτό το πράγμα πλέον κάποτε όλο να αναδιοργανωθεί.
Να λειτουργεί.
Και είδατε ότι τα κόμματα τρέχουν από πίσω σε αυτή την περίπτωση. Κανένα κόμμα φυσικά δεν μπορούσε ούτε να οργανώσει ούτε να προκαλέσει τόσο πολύ κόσμο στους δρόμους. Τρέχουν από πίσω και αυτό είναι πολύ σοβαρό, ότι βγαίνει ο κόσμος μπροστά. Η αντιπολίτευση δηλαδή είναι αυθόρμητη από τους πολίτες σε αυτό το θέμα.
Βλέπει κανείς ότι η αντιπολίτευση έχει μια αδυναμία να εκφράσει την δυσαρέσκεια την κοινωνική και οι φυσικές ηγεσίες των κομμάτων δεν έχουν ανταποκριθεί σε αυτό. Οπότε υπάρχει λόγος που υπάρχει σχεδόν καθημερινά. Και νομίζω το μόνο φάρμακο σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον των Τεμπών και με τις άλλες περιπτώσεις που ο Νίκος ανέφερε που υπήρχαν αυτές καθυστερήσεις είναι η δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη είναι και για τους συγγενείς, γιατί εκεί είναι, λυτρώνεται. Δεύτερον είναι το αίσθημα δικαίου και για την κοινωνία και για την κυβέρνηση να απαλλαγεί από την κατηγορία περί συγκάλυψης. Νομίζω αυτό είναι το βασικό.
Τώρα είναι και εβδομάδα αποχαιρετισμού για 2 σημαντικές προσωπικότητες. Ναι. Για αυτόν τον σύγχρονο Άγιο, αυτόν τον Άγιο άνθρωπο, τον Αναστάσιο, που όλοι μιλούν για την άβρα του, για το γεγονός ότι πλημμύριζε γλύκα τις ψυχές των ανθρώπων με το λόγο του, αλλά και με τις πράξεις του.
Να πω ένα περιστατικό, Νίκο,
ναι,
προσωπικό.
Επαναστάτης παπάς.
Ναι, ναι, ναι. Το 1992, λοιπόν, οι διαλογασμοί του έθνους πήγα στην ενθρόνηση. Έτσι δεν λέτε?
Ναι, ναι.
Νομίζω,
ναι. Ενθρόνηση.
Το Αρχιεπισκόπου, και είχα κλείσει ραντεβού για μια συνέντευξη. Μια μέρα πριν, 2. Ήταν υποψήφιος. Υποψήφιος και μοναδικός. Και με βάλανε σε μια αίθουσα, πολύ σεμνή και με μια μικρή βιβλιοθήκη μέσα. Μπήκα μέσα, βρήκα έναν ιερωμένο, που φορούσε ένα κουφάκι, πιάσαμε την κουβέντα, όπου είσαι, είπα που είμαι και αυτά, μου έδειχνε κάτι βιβλία εκεί για την Αλβανία και για το ρόλο της Εκκλησίας στα Βαλκάνια, μου μιλούσε έτσι χαμηλόφωνα, περνούσε η ώρα, του λέω, εντάξει, τότε δεν είχαμε και δεν τον είχα πολύ, είχα καταλάβει αυτό το τραφείο.
Δεν είχαμε social media.
Οπότε
και ίντερνετ.
Ο Αρχιεπίσκοπος.
Α, ήτανε ο Αναστάσιος.
Ήμουνα σπίρτο εγώ τότε. Του λέω, ναι. Πότε ήταν αρχιεπίσκοπος. Λέει, εγώ μου λέει είμαι. Μου έκανε εντύπωση τρομερή, όπως ένα περίπου περιστατικό είχα γνωρίσει, είχα πάει στη Γιουγκοσλαβία τότε που υπήρχε, ήταν ο πόλεμος για μια αποστολή και είχα γνωρίσει τότε τον Πατριάρχη Παύλο. Άλλη μεγάλη ασκητική μορφή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα Βαλκάνια, με άλλη διαδρομή. Αλλά μου είχε μείνει αυτό το περιστατικό και το βάζω σαν...
Πάντως αν τον έβλεπες μία φορά και εσύ του είχες κάνει και μία καταπληκτική συνέντευξη, κάθισα και την είδα εχθές που την έβαλε το RealGR και το Ενικός. Τα μάτια του δεν μπορούσες να ξεχάσεις.
Ναι, ναι.
Ήταν τόσο διαπεραστικά. Σε κοιτούσε μέσα στα μάτια και σου μετέδιδε ένα μιλίχιο τόνο, ένα ύφος, μια γαλήνη στην ψυχή σου, βρε παιδί μου. Δηλαδή, πιστεύεις, δεν πιστεύεις, είσαι φαν ή δεν είσαι της θρησκείας. Ήταν αυτό που σου μετέδιδε.
Είχε όμως και τον τρόπο την ώρα που σε αγκάλιαζε να σε κρατά και στην απόσταση που πρέπει.
Έχεις δίκιο.
Είχε αυτό.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάντως, παιδιά, το έργο που έκανε αυτός ο άνθρωπος, μιλάμε για 400 ενορίες. Μιλάμε για οικοτροφείο, για πανεπιστήμιο, για σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Μιλάμε για δομές υγείας. Έκανε απίστευτο έργο επάνω στην Αλβανία, φυσικά με την αθόρυβη πάντα βοήθεια, για να μην λέμε παραπάνω. Και τώρα ο τεράστιος προβληματισμός είναι τι θα απογίνουν όλα
διαδοχή,
αυτά.
Η διαδοχή.
Γιατί είναι ο Ιωάννης Κοριτσάς, ο επικρατέστερος διάδοχος αυτή τη στιγμή.
Αλβανός.
Αλβανόφωνος, βεβαίως.
Αλβανόφωνος και Αλβανός.
Και Αλβανός, βεβαίως. Ξέρει ελληνικά και δεν τα χρησιμοποιεί από συνείδηση. Αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά.
Ναι, ένα μεγάλο θέμα είναι η περιουσία της εκκλησίας εκεί, που είναι περιουσία που σε μεγάλο βαθμό αποκτήθηκε χάρη στις προσπάθειες του Αναστάσιου και με την στήριξη των Ελλήνων.
Ακριβώς. Με μεγάλη βοήθεια και στήριξη, παρασκηνιακή, όπως και έπρεπε να είναι πάντα, και τώρα αυτό περνάει στην Αρχιεπισκοπή Τυράννων, γιατί δεν έγινε τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον μια ΜΚΟ, ένα ίδρυμα, να μεταφερθούν αυτά εκεί και με ελληνική συμμετοχή. Και τώρα αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα της επόμενης μέρας.
Τώρα αποχαιρετούμε και τον στρατηγό του ελληνικού ποδοσφαίρου, αποχαιρετούμε τον Μίμη Δωμάζο, και χθες μια από τις πιο ευχάριστες για μένα στιγμές ήταν όταν το Καραϊσκάκι, δηλαδή η έδρα του αντιπάλου, του αιωνίου αντιπάλου, υποκλήθηκε στον στρατηγό, υποκλήθηκε στο Μίμη Δωμάζο. Με απόλυτη σιωπή στο λεπτό εκείνο, και όρθιο όλο το γήπεδο και η θύρα 7, Αντώνη, όρθια, ναι, να χειροκροτεί, ναι, ναι, το Μίμη Δωμάζο. Ήταν πολύ συγκινητικό.
Να σου πω την αλήθεια, όταν το έβλεπα, νόμιζα ότι χαμήλωσε ο Κοσμοτέ τον ήχο.
Όχι.
Και τελικά όχι.
Ήμουν στο γήπεδο εγώ.
Ήμουν
στο γήπεδο.
Και ήταν εντυπωσιακό.
Πολύ συγκινητικό.
Και από τις λίγες φορές, ναι, σπάνιες, πάνω... που συμβάστηκαν οι πάντες.
Και ξέρεις, εκεί πάνω που λέω κάτι αλλάζει στην πατρίδα, με τέτοιες σκηνές, έρχεται το παιδάκι των 3 ετών.
Κατάλαβες.
Τι αγριότητα είναι αυτή. Τι
η
αγριότητα.
Μάνα, έτσι. Η μάνα.
Τι αγριότητα είναι αυτή. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα. Κώστας Τσουκαλάς σε 1-2 λεπτά, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και Κώστας Τσιάρας στη συνέχεια, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βρίσκεται στις Βρυξέλλες και θα διακόψει, θα βγει για λίγο από την Σύνοδο προκειμένου να μας μιλήσει. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, οι ευκαιρίες για ταξίδια όμως όχι. Ο διαγωνισμός World Pass Powered by Telecom της Κοσμοτέ συνεχίζεται και αυτή τη φορά σε στέλνει στη μαγευτική Ουγγαρία. Ζήσε τη μαγεία της Βουδαπέστης και ανακάλυψε την επιβλητική ατμόσφαιρα της πόλης με εκπλήξεις, αξιοθέατα και μοναδικές εμπειρίες που σε περιμένουν. Από την αλυσιδωτή γέφυρα μέχρι τα ιστορικά σημεία της πόλης και τη γεύση της αυθεντικής σούπας γκούλας, θα έχεις πολλές αφορμές για να δημιουργήσεις αξέχαστες αναμνήσεις. Μάθε περισσότερα για το διαγωνισμό και το ταξίδι στο cosmote.gr και δήλωσε τώρα συμμετοχή. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια. Και τα καλά νέα είναι για να μοιράζονται. Με το Bring a Friend από την Πρωτέρια κερδίζετε εσείς και οι φίλοι σας. Μπείτε στο Πρωτέρια App και προτείνετε σε 10 φίλους σας να γίνουν και αυτοί πελάτες Πρωτέρια. Και κερδίστε έκπτωση 50 ευρώ ο καθένας στο λογαριασμό σας. Με λίγα λόγια, φέρνοντας 10 φίλους σας στην Πρωτέρια, έχετε μέχρι 500 ευρώ έκπτωση. Προσκαλέστε τους φίλους σας σήμερα και σύντομα ένας εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει μαζί τους για να βρουν την ενεργειακή λύση που τους ταιριάζει. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλή σας
καλημέρα, ημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς.
Κύριε Τσουκαλά, η χθεσινή μεγάλη πραγματικά αναμφισβήτητα συγκέντρωση και συγκεντρώσεις μάλλον σε όλη τη χώρα έστειλαν τα μηνύματά τους για τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, για την έλλειψη εμπιστοσύνη στο κράτος να παρέχει στοιχεία. Έστειλαν όμως ένα μήνυμα και στην αντιπολίτευση, η οποία έχει κάποιες σοβαρές αδυναμίες να εκφράσει την κοινωνική δυσαρέσκεια με συγκεντρώσεις όποτε αυτή καλείται να εκφραστεί μέσα στις πλατείες ή στις συγκεντρώσεις.
Η χθεσινή συγκέντρωση και στην Αθήνα αλλά και σε όλη τη χώρα, οι μαζικές συγκεντρώσεις αυτές ήταν μια κραυγή για αλήθεια, για δικαιοσύνη. Ήταν ένα πολύ θετικό μήνυμα αισιοδοξίας απέναντι στην απάθεια και στη μιζέρια, ότι η απάθεια στην οποία έχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας βυθιστεί, τερματίζεται, ότι είναι σε εγρήγορηση ένας κόσμος, προφανώς είναι μια δύση που δεν έχει κομματικά στεγανά, ούτε κανείς μπορεί να τη βάλει σε καλούπια, ούτε πρέπει να τη βάλει σε κανένα τέτοιο καλούπι. Όμως, πέραν της δικαιοσύνης και της αλήθειας, προφανώς και έχει μια αιχμή στην αποκατάσταση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και των θεσμών. Το πιο μεγάλο θέμα είναι οι θεσμοί. Ξέρετε, ο κόσμος σήμερα έχει την άποψη ότι και η δικαιοσύνη μας δεν δουλεύει όπως θα έπρεπε. Ότι το κράτος μας δεν δουλεύει όπως θα έπρεπε. Αν δεν μπορέσουμε σαν πολιτικό σύστημα να ανακτήσουμε την αξιοπιστία των θεσμών, εκεί θα δούμε να ανεβαίνουν δυνάμεις πάρα πολύ ακραίες, όπως συμβαίνει και σε πάρα πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Άρα αυτό είναι και ένα μήνυμα να είναι σε εγρήγορση οι δυνάμεις οι δημοκρατικές. Και βέβαια εδώ έχει κατά τη γνώμη μας μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση, ότι υπάρχει ένα ζήτημα, το ζήτημα των τυπών, στο οποίο υπήρχαν σίγουρα ευθύνες και στο ατύχημα, αλλά υπάρχουν ευθύνες από ό,τι φαίνεται και όσον αφορά την μη λάμψη της αλήθειας.
Ο κύριος Βελόπουλος που ήταν εδώ πριν από λίγο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε ότι έχουν μεγάλες ευθύνες και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν εφαρμόστηκε η σύμβαση αυτή που θα οδηγούσε στο να αποκτήσει η χώρα σύγχρονη τηλεδιοίκηση στο σιδηρόδρομο.
Εγώ μπορώ να συζητήσω τα πάντα, αλλά έχω την εντύπωση ότι τον έχω ξανακούσει τον κύριο Βελόπουλο να το λέει και πιο αιχμηρά από τότε εσείς, ότι προφανώς θέλει να ξεπλύνει τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αυτό το κάνει και άλλες φορές, το έχει κάνει και πολλές άλλες φορές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να συζητήσουμε τις ευθύνες όλων, κανένα πρόβλημα, όπως δεν έχει κανένα θέμα τέτοιο, αλλά δεν μπορούμε να τις ισομοιράζουμε. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε 4 χρόνια όταν έλαβε χώρα το ατύχημα αυτό. Είχε υπάρξει όρισμα Ευρωπαϊκής Αγγελίας που μίλαγε για ποινικές ευθύνες επειδή καθυστερούσε η συγκεκριμένη σύμβαση να ολοκληρωθεί. Άρα το να πάμε να τα βάλουμε στο ίδιο ζύγι, νομίζω ότι απλά και μόνο μέσα από συμψηφισμό επιχειρείται κάποιοι να ξεπληθούν.
Πάντως, κύριε Τσουκαλά, στη συνείδηση των πολιτών.
Να ολοκληρώσουν διαχρονικές ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις που περάσανε, αλλά ειδικά το ζήτημα αυτό, μη φτάσουμε στο σημείο να μην βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπήρχαν σειρά εγγράφων. Εδώ υπήρχε υπουργός 10 μέρες πριν το δυστύχημα, όπου σε ερώτηση για άλλο ζήτημα, αφορούσε την ασφάλεια των σειρμών, έλεγε ότι όποιος μιλάει για έλλειμμα ασφαλείας στους σειρμούς, ντροπιάζει τη χώρα και την υπονομεύει. Και 10 μέρες μετά σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι. Άρα κάπου πρέπει να καταλαβαίνουμε τα όρια των πραγματικών ευθυνών. Εμείς τι λέμε, να λάμψει αλήθεια, να πάρουμε κάθε άλλη πρωτοβουλία. Έχουμε πάρει ήδη και όσον αφορά την προαγρυπτική και όσον αφορά την πρόταση της πιστείας. Θα πάρουμε και όσες άλλες χρειαστεί πρωτοβουλίες για να λάμψει αλήθεια, να μην κλαίει βουβά η ελληνική κοινωνία για αυτό που συνέβη.
Πάντως, ένας από τους λόγους αυτής της αντίδρασης είναι ότι ούτε με ΠΑΣΟΚ είχαμε σιδηρόδρομο, ούτε με ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το μικρό διάστημα που κυβέρνηση είχαμε σιδηρόδρομο, ούτε με Νέα Δημοκρατία τώρα 6 χρόνια. Άρα μιλήσατε για διαχρονικές ευθύνες και για παθογένειες, τις οποίες οι πολίτες καταλογίζουν σε όλους σας.
Εγώ δεν έχω
αφήστε
κανένα πρόβλημα.
Αφήστε την 717 σύμβαση και έξω και ποιος την υπέγραψε και τι καθυστέρηση έγινε. Γι' αυτό το χάλι όμως του ελληνικού κράτους.
Ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες είναι δεδομένο. Προφανώς. Εμείς δεν λέμε ότι όλα έγιναν καλά. Τα χρόνια την προσοχή όλα έγιναν. Όπως δεν έγιναν και όλα άσχημα. Ωραία. Έγιναν πάρα πολλά καλά. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες. Και πάνω από τις στρεβλώσεις πρέπει το πολιτικό σύστημα να μπορεί να ομονοεί. Ειδικά όταν αφορά ουδέτερα ιδεολογικά ζητήματα, όπως είναι το να έχουμε ασφαλείς ρυθμούς. Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι η πολιτική άποψη και να έχει ο καθένας, ότι αυτό είναι ένα αυτονόητο πράγμα για μια ευρωπαϊκή χώρα.
Άρα, ναι, αλλά δεν έχουμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Κύριε
Τσουκαλά, και πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε.
Αυτά που είστε και δικηγόρος και μας βοηθάει αυτό. Αυτά που λέτε δεν είναι λάθος, αλλά είναι γενικότητες. Πού εντοπίζετε εσείς την πιο σοβαρή και ουσιαστική καθυστέρηση στην απόδοση στοιχείων στη δικαιοσύνη, ούτως ώστε να προχωρήσει?
Ξαναδείτε, εδώ πέρα έχουμε δει ότι αρχικά υπήρχε μία εκ της κυβερνήσεως σιγουριά ότι δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο εκεί. Τώρα ακούμε ότι μάλλον υπήρχε έφλεκτο υλικό. Δεν είναι σημαντικό να δούμε αν κάποιος προσπάθησε μέσα από διαδικασίες να συγκαλύψει ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκοτώθηκαν από κάποια άλλη αιτία μετά. Εγώ δεν θα κάνω, επειδή ακριβώς είμαι νομικός, δεν θα κάνω τον δικαστή, ούτε θα αποδώσω ποινικές ευθύνες. Δεν είναι ο δικός μου ρόλος αυτός, ούτε ποτέ θα υπερβώ την ιδιότητά μου. Άρα, εμείς τι λέμε, να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες. Έχουν περάσει 2 χρόνια αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι έχουμε γίνει σοφότεροι σε πάρα πολλά ζητήματα.
Τώρα, ο κύριος Φάμελος χτες επικοινώνησε και με τον κύριο Ανδρουλάκη και με τους αρχηγούς των κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς για μια κοινή πρωτοβουλία να πάτε το θέμα για προημερεσία συζήτηση στη Βουλή. Θα συνυπογράψει το ΠΑΣΟΚ, θα ακολουθήσετε?
Όπως είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, το δικαίωμα να ζητήσει προημερεσία για τάξη συζήτηση στη Βουλή το έχει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα από τα 4 πρώτα της αντιπολίτευσης και δεν χρειάζεται υπογραφές από άλλα κόμματα. Άρα δεν ήταν το θέμα αν θα συνυπογράψουμε, είναι πώς βλέπουμε την πρωτοβουλία. Κάθε πρωτοβουλία η οποία οδηγεί στο να συζητηθεί το ζήτημα είναι μια θετική πρωτοβουλία. Άρα προφανώς αν ληφθεί κάτι τέτοιο θα είμαστε εκεί πέρα, θα συζητήσουμε, θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εμείς τι λέμε, θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε τις κοινοβουλευτικές μας δραστηριότητες και επιλογές όσον αφορά το θέμα των τεμπών με τα νέα στοιχεία που περιμένουμε να προσκομιστούν. Όποτε υπάρξουν νέα στοιχεία, θα πάρουμε και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες που προκύπτουν ακριβώς για να έχουμε αποτέλεσμα. Καλό είναι να συζητάμε, καλό είναι η κυβέρνηση να πιέζεται για να δώσει απαντήσεις, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν θέλει να δώσει απαντήσεις. Όμως πρέπει να δούμε.
Τις απαντήσεις θα τις δώσει η κυβέρνηση ή η δικαιοσύνη?
Και η δικαιοσύνη και η κυβέρνηση.
Κύριε Τσουκαλά. Και θέλω να σας ρωτήσω. Αλλά θα μας δώσετε την απάντηση μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Γιατί κατά τη γνώμη σας η κυβέρνηση θέλει να συγκαλύψει την υπόθεση? Τι είναι αυτό που την οδηγεί στο να θέλει να συγκαλύψει την υπόθεση με βάση τις δικές σας εκτιμήσεις? Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά μετά τις ειδήσεις. Ευχαριστώ.